Стевко Вус. Давно то було чи недавно? Давно, мабуть. І ніби не з ним Стевком усе діялось, а з кимось іншим. Лежало село межи горами. Долі селом перестрибувала з камінця на камінець річка Самотека, а над річкою примостилася хата. У хатніх присінках стояла стара діжка, де баба Олена квасила на зиму капусту. Влітку ж перекидала до гори днищем і складала зверху різний непотріб – старі чоботи, шмаття, онучі. За діжкою жив їжак. Він придибав якось уночі. Хто знає, як він увійшов, бо двері були замкнені. Оселився собі у кутку, позносив туди всякого мотлоху, вистромляв з криївки смішну мордочку і викочувався до мисочки з молоком. А якось на світанні розбудив усіх, вовтюзячись під дверима у сінях. І коли йому відчинили, перекотився через поріг, а на голках у нього стирчали яблука. Стевко з'їв одне. Ніколи не куштував він нічого смачнішого, ніж оте їжакове яблуко. Неподалік від хати росла велика старезна липа. Коли вона цвіла, і від неї йшов такий солодкий дух, що аж голова наморочилась, то починала співати. Співала низьким, оксамитовим голосом, щодень одну й ту ж монотонну, але дуже гарну пісню. І минуло немало часу, поки Стевко додумався. То бджоли прилітали по мед густим роєм і так гули, непримітні у зеленій майній липі, що, здавалося, дерево співає. Давно то було. І не зі Стевком ніби, а з кимось іншим. Він чи не він купався у крижано-холодному потоці, посинілий, аж очі попригасали, але упертий у своєму бажанні навчитися плавати. Годинами сидів у мілкій по коліна воді, розводив навсебіч руками і гукав. «Пливу, Настко! Я пливу, ти бачиш? Як я пливу!» Сестра сміялася. «Як сокира, як сокира!» Хлопець вискакував з води і кидався за Насткою, щоб покарати за глузування. Настка блискала хитрими очима, тікала до баби, ховалась у рясній спідниці. Біля баби їй ніхто вже не був страшний, навіть змій із казки. Теля дивилося на Стевка добрими вологими очима і лизало в голе плече. Воно любило Стевка. Сонце гріло, баба розповідала казки, сонце любило Стевка і баба любила Стевка. Гладила шорсткими, негнучкими пальцями кучеряву густу чуприну. «Кукулику мій, сиротя бідне!» Восени вони з бабою ходили по гриби. Стевко взувався у високі чоботи, аби ніг не обросити, виламував міцного костура і розгортав ним сухе листя, щоб побачити гриба, і відігнати геть гадюку. Баба вміла ходити над урвищем і визбирувала всі гриби. Вона їх помічала, навіть не дуже приглядаючись, і ніколи не послизнеться на мокрім глинястім схилі. А Стевко раз по раз падав, потім усушився на сонячних галявинах на залізку. Мокрий від недавнього дощу ліс пестив, голубив тіло, і, здавалося, весь напоєний запахом землі, старого листя, грибів та ожини, ти ростеш, підносишся над лісом і бачиш світ далеко-далеко поза горами. Баба мала повнісенький кошик грибів. Стевкові не хотілося вертати додому отак собі складніруч. Він струшував з гілок ліщини, коричневі горішки-лусканці, а вдома жменями висипав їх малій Насті. то для неї була найкраща лакомина. А потім баба померла, і Стевка, мов би, хто закаменів. Сидів у темнині на горищі, і бійно йому було, і сумно, і здавалося, що цілий світ пішов у переверти. Кукулику мій, сиротя бідне. Аж тепер відчув себе Стевко сиротям. Приїхав з міста за ним та Насткою тато. Стевко досі бачив його зрідка. Батько лиш на свята часом приїздив, привозив коли-денеколи якогось гостинця, котрого Стевко, немов би кому навкори, зразу ламав і нищив. От батька все тхнуло горілкою. Був він величезний з густим голосом та недобрим сміхом. Стевко заховався від нього на липі, що співала, і не хотів їхати з татом. Чіплявся потім за одвірок, за ребристий тин, за дерево при дорозі, а батько віддрав його руки, сердито й голосно сварився. «Матимешся у мене, погане нескребо!» І подумав Стевко, що вже ніхто його не любить. Ні теля, ані сонце, ані співуча липа, бо не заховали від батька. Хлопець дивився скоса, затято мовчав, і довго пам'ятав той день, коли його відірвали од дерева при дорозі. Батькова квартира була незатишна і заберложена. Малі насчені руки не могли там дати лад, бо батько про той лад і не дбав ніколи. Траплялося, приходив додому п'яний, і то сварився, то раптом починав жалісливо каятись перед дітьми. Стевко йшов собі геть. Тинявся вулицями, затискала його нехідь до власної домівки, книжок, повчань і настанов. Кілька днів не з'являвся до школи, і тоді вчителька приходила до них додому. Стевко дивився знову скоса, однак ішов на уроки, розгортав поплямлені книжки, шукав там чогось такого, щоб зацікавило. У п'ятому класі залишився на другий рік. Носив у кишені цигарки. Що батько забував на столі, те і потрапляло до Стевкової кишені. «Не кури, Стевку, не треба», – просила Настка. «О, маю ще одну вчительку», – гнівався Стевко, але не дуже. Бо була Настка маленька, худа, варила на трьох, як уміла, борщ та картоплю, обгортала у чистий папір Стевкові книжки та латала його подерті штани й сорочки. Настка одна лишилася з давніх часів. Та ще спомин про бабу, про холодний потік і співучу липу. Славко Беркута. Добре високим і сильним. Їх не штовхають навіть у тих випадках, коли вони надумають ходити серединою тротуару. А якщо ти у 8 років скидаєшся на дошкільнятко, до того ж у тебе ноги болять у суглобах при кожному кроці, то, мабуть, краще ходити попід стінами. Безпечніше. Однак Славко не тримався стін. Досить уже було цього в лікарні. Тоді ноги боліли так, що здавалося, не вони його тримають на землі, а він їх тягне за собою. Хвороба причепилася на ярі, коли зійшов сніг. Довелося 2 гарних зелених місяці пролежати в лікарні. Смугаста піжама, білі халати, мамине аж посіріле, надсилу усміхнене задля нього обличчя затямив надовго. Підвівшись із ліжачка, чіплявся стін, аби не впасти, аби ступити 2 кроки. «Стверджую, що ваш син склав іспит на справжнього мужчину», – сказав лікар, виписуючи Славка. Хлопець стояв біля матері, маленький, блідий, давно не стрижений, тому трохи схожий на дівчинку. Недовірливо дивився на лікаря. Цей високий, широкоплечий дядечко, мабуть, кепкував собі, бо ж ніякого екзамену він не складав, а лежав у лікарні. з тугою думав, що не можна буде грати у футбол, бігати, стрибати. А що ж тоді можна? Аж до зими був слухняний і покірний, ковтав якісь ліки, ходив на кварц і щоранку прокидався з надією. А ну ж минулося. Надія розвіювалась, як тільки ступав на підлогу і робив перший крок. Ноги стали худі, тоненькі, як дві тички. Славко якомога скоріше натягав штанці, аби не бачити своїх ніг. Почалася зима. Тоненький ясенець постягував калюжі, а потім ударив справжній мороз. І хлопчик не витримав більше послуху. Натягнув черевики з ковзанами. Ноги підгинались, не слухались, кривуляли. Прикушував губу, стояв якусь мить зажмурки з болю, а тоді таки йшов. Вибирався з дому крадькома, аби ніхто не довідався. Повертався, то вже геть сили не мав, а наступного дня знову йшов на лід. Спершу біля дому, неподалік, пізніше в парк і врешті на ковзанку. Ноги ставали міцнішими, пружніли м'язи, і вже не доводилось час від часу думати, як добре великим і сильним їх ніхто не штовхає. Мама потім ніяк не могла повірити, що хлопець сам себе вилікував. «Добре, що я не знала про його вправи на льоду», – сказала вона татові. «Я б відібрала ковзани, і хто зна, чи міг би хлопець зараз бігати». «Тільки ж не завжди буваєш переможцем». Не розв'язувалися задачі з арифметики. Коротіло списати у Юлька Ващука. Не запам'ятовувався вірш на пам'ять. І як же вранці не хотілося вставати з ліжка йти до школи, а потім з-під лоба поглядати на вчительку. Викличе, не викличе. Запитає, не запитає. І думати при цьому. Добре Юлькові, завжди він усе знає. Юлько вміє малювати. Гарно малює Юлько. Славко брався і собі. Нічого не виходило. «Шкода паперу», – сміявся тато. «Спробуй краще вистругати літака. Ось тобі дощечка, ніж... Спробуй вистругати літака. Два крила, хвіст, пропелер. І ніколи не намагайся робити щось тільки тому, що це роблять інші. Своє шукай», – сказав тато. Своє знайти нелегко, як відчути його серед безлічі речей і справ, які захоплюють, поривають, а потім раптом перестають подобатись. Хлопчаки хапаються за все цікаве і не відчувають, як минає час. Вони поводяться з ним вільно, як із своєю власністю. Та Славко одного разу раптом відчув, що час таки тікав. Ішов з мамою вгору вулицею Міцкевича, ліворуч парк, де карусель і в клітці павич з казково-яскравим хвостом. Праворуч – дитячий садок, той самий, куди ходив колись і Славко. Спинився враз біля штахет, дивився на кольорові грибки у пересмужку, на прижовкло стоптану траву, на струминку води, що сокотіла із чорного скрученого клубком шланга. По заході сонця поливатимуть квіти. Все виглядало точнісінько так само, як перше, коли Славко ходив сюди. Замурзане якесь дівча перехилило набік голову, показало язика. Хлопчик не всміхнувся. Він став раптом тихий, бо не знаходив жодного знайомого обличчя там, де недавно знав усіх. «Про що думаєш?» – поцікавилась мама. «Сам не знаю. Дитячого садка вже не буде». Чи то запитав, чи то ствердив. Раніше не міркував над тим, що чогось може вже ніколи не бути. Про це він думав і згодом, але вже значно чіткіше і свідоміше. Вони були всім класом у природничому музеї. Славко побачив мамонта. В дерев'яній клітці стояв скелет, прикритий темно-сірою, мовби просмоленою шкірою. Однак уявився справжній мамонт, сумний і замислений. Він хитав хоботом обережно, щоб не розвалити дерев'яної клітки, яка заважала йому поворухнутись. На білому папірці значилось «мамонт» і латинкою «елефант». Мабуть, мамонтові було образно, що до нього причепили етикетку. Хлопчик не поспішив далі за всіма до орлів і сов, напханих тирсою, і до метеоритів, знайдених наприкінці минулого століття. Поклав портфель на східці, сів поруч і довго дивився на те, що зосталося від величезної могутньої тварини. І бачив щось прадавнє, незрозуміле, що колись виглядало тривким, дужим, і минуло щезло. Бував у музеї ще кілька разів. Йому завжди говорили, експозиція починається ось тут, ліворуч, хлопчику. Та він приходив лише до мамонта. Часом йому здавалося, ніби мамонт зрозуміє його. Варто тільки заговорити і розповісти йому про себе, але нікому не признавався в таких думках, бо сам розумів, що все це тільки власна вигадка. Мамонт забувся, коли почалося фехтування. Потрапивши вперше на змагання шпажистів, Славко раптом подумав, що бачить справжнісіньких марсіан. Такими дивними здалися йому спортсмени в білих костюмах і масках. А потім прийшло захоплення. Усе приковувало увагу. Вже закінчилося змагання, розходилися спортсмени, а Славко стояв, переживаючи побачене. Знав з першого ж вечора. Фехтування – це те, без чого тепер не обійдеться. І як тоді, коли відважився на хворі ноги натягти важкі черевики з ковзанами, розумів, що мусить домогтись свого. Двоє дітей і місто. На околиці, за рогом останнього будинку, свище у два пальці розбишакуватий вітер, мовби радіючи, що вирвався на волю з-поміж закрутів коротких і вузьких провулків. Дівчинка у синьому сарафані миє вікна. Стоїть на підвіконні на шостому поверсі останнього в місті будинку і миє вікна. А під нею пливе вулиця, охайною мозаїкою тротуарів, жовтими спинами тролейбусів, стокатими сукнями дівчат. У вимитих шибках повторюються хмари, клаптики неба, шматочок синього сарафана. Коли дівчинка рухає віконною рамою, то небо, хмари, сарафан – усе коливається. Від цього стає моторошно. Дівчинка здається собі невагомою, як у вісні. Унизу пройшли солдати. Раз, два, раз, два. Зелені плечі, чорні чоботи на бруківці. Раз, два. На білому моторолері коричневий негр. На гнідому коні білявий вершник. Ставний і міцний. Навіть згори видно, який він ставний, а кінь так легко, так згарбно переступає ногами, як танцівниця на канаті. Він ніби хизується і вершником, і власною живою красою перед мурами, машинами та пішоходами. Стоїть на вулиці хлопчик, стоїть і дивиться, як дівчинка миє вікна. Йому трохи моторошно від того, що вона висить над вулицею, мов ластівка, що причепилась до свого гнізда, і хочеться покликати її. «Агей, Лілі, і страшно сполохати криком. Тому хлопець чекає, поки його врешті помітять, а потім махає рукою. «Чи не могла б ти зійти униз, Лілі?» Унизу шародить жовта осіння листовіниця. Горять у парках вогнища, мовби сухе листя, раптом само спалахнувши, обертається терпким димом. Із тої сірої димової куделі прядуться м'які нитки бабиного літа. Під сонцем плахкотить бруківка, і по ній течуть трамвайні рейки. Вулиця, як довга казка, яку можна оповідати без кінця. На околиці нові сучасні будинки з різнобарвними квадратами маленьких балконів. Середина вулиці – 19 століття, на заржавілому флюгері значиться 1887 рік. А втомлений з напруженими м'язами Атлант підпирає сіру брилу балкона. Якщо ж спуститись вулицею в діл до центру, то потрапиш на старий Львів, де вулиці сутіски нагадують прорубані в горах тунелі. «Се ж король Данило, князь добрий, хоробрий і мудрий, і же созда городи многі, і у красі є різнолічними красотами». «Де ти це чув, Юльку?» – питає дівчинка. «Не чув, десь вивчив». «Слухай, Лілі, чи не здається тобі, що тут на старому місті не тільки ми ходимо? Наші предки залишились тут навіки, невидимі як духи». І попливло місто із схилів княжої гори, як ріка рушило на долини і пагорбки, убрало їх у каміння. В чорні брами на ринкові площі вступають у дивних шатах горожани. В аптеці на Ставропігійській у мідному важкому начинні товче сухі зилиська, схожий на ченця аптекар. Вулицею котиться віз із колесами, оббитими залізом. До металевих ободів додумались тільки в 15 столітті. Першу аптеку відкрили у Львові в 17-му, а газові ліхтарі перед ратушею запалювали ще навіть після вітчизняної війни, всього 20 років тому. Рвалися до валів татарські лучники. Середньовічні школярі, які, може, годину тому спокійно сиділи, слухаючи казань мудрого ритора, чи гарними тенорами та молоденькими підбасками витягали чисту ноту за кантром, учителем співів, тепер бралися до зброї, щоб захистити місто. Вирушали походом проти німецьких полчищ відважні воїни. На їхніх знаменах золотом і блакиттю відливався герб міста. А в замку тужила за батьком князівна Галичанка з гарним дрібненьким обличчям Лілі. Події змішались в уяві хлопця, вигадка сплітала і в'язала докупи все, як назва вулиці єднала старі й нові будинки. Юлькові приємно, він говорив про речі, яких Лілі навіть не знала, і почував себе першовідкривачем-учителем. Знижка позирав на дівчинку, аби упіймати її погляд і знати, чи уважно вона його слухає. Однак бачив тільки біле пасмо волосся над тонкою бровою, зав'язану довкола шиї зелену хустину та жовтий листок, який Лілі тримала в губах. «Слухай, – казав Юлько, – слухай, Лілі, я прочитаю тобі вірші, хочеш?» «Я їх ще нікому, це мої вірші, я тобі перший». Юлько ковтнув слину, відкашлявся, бо раптом пересохло в горлі. «Очима таємничими, як підземні озера, Ти мене вабиш кудись і кличеш. Я хочу розглядати символ твого обличчя. Я хочу знати, куди мене кличеш. Це ти про кого? Так, ні про кого. А ти бачив підземні озера, ні? Це тобі Беркута розповідав, що вони таємничі. Жовтий кленевий листок здригався на губах, коли дівчинка говорила. Чому, Беркута, ніхто мені нічого не казав? Бо він, мабуть, бачив ті озера. Він же спелеологією цікавиться. Знаю, сказав Юлько. Це я йому ідею підкинув. А, мовила Лілі і несподівано засміялась. Слухай, ти любиш барбарис? Я маю 10 копійок, дай ще 8 і буде 100 грамів барбарису. Він кислий, і від нього язик червоний стає. Юлько теж засміявся. Що ж, барбарис так барбарис. Незвичний настрій розвіявся. У чорні брами не входили горожани в середньовічних шатах. Не було в аптеці заклинача ворожбита, над зіллям не чатували на валах сторожа. І Лілі вже не нагадувала Галицьку князівну. Вона буденно розгортала з паперу липкі цукерки, від яких язик робиться червоний. І розмова почалась зовсім буденна. «А ти зараз не такий, як у школі?» «Може, не знаю. Мені здається, що я завжди такий. А пам'ятаєш, як ти прийшла до нас у клас?» «Угу. Тоді Беркута ще стріляв з водяного пістолета, а ти сказав про це вчителеві. Навіщо ти сказав?» «А звідки я знаю? Я вже не пам'ятаю. І ви тоді побились. А взагалі ви дружите, правда?» «Може. Негодна ж людина весь час мовчати. Треба з кимось розмовляти, а більше ні з ким. Хлопці у нас якісь такі... Знаєш, я вигадав колись байку і сказав, що це Шекспір. Вони повірили. Про що ж тоді з ними розмовляти?» «Хм», – сказала Лілі, підкидаючи на долоні цукерки, як жонглер у цирку. «А якщо я також не зовсім Шекспіра читала?» «Дурниці, ти все одно розумна, ти б здогадалася, що я вигадав». «Розумна, як ти, чи трохи менше?» Зморщила носа дівчинка, і раптом впали кутки її вуст. Піднялась вгору ліва брова, дівчинці вдалась Юлькова гримаса, трохи поблажлива, трохи зневажлива. З такою гримасою дивився Юлько на білий світ.